Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І наша галоўная тэма аўторка 1 снежня.
Да чаго прывядзе раскол беларускага грамадства на фоне пратэстаў, меркаванне эксперта.
Калі быў бы вернікам, актыўна бы маліўся за хутчэйшае афармленне гэтага расколу на новых умовах, за якія мы змагаемся апошнія там месяцы.
Злітая тэлефонная размова пра каранавірус у сценах ураду і дзіўныя лічбы адмінздароўя.
Як дапамога беларусаў можа выратаваць дабрачынныя праекты?
Калі пачалі аднаўляцца бясплатныя канцэрты, здавалася б, можна трохі выдахнуць, але, як паказваюць апошнія падзеі, ўжо і з бясплатным уваходам немагчыма рабіць мерапрыемствы ўсё толькі онлайн.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
1 снежня стаўся 115-м днём мірных беларускіх пратэстаў. Нягледзячы на катаванні, масавыя затрыманні, крымінальны пераслед, беларусы працягваюць выходзіць на вуліцы і ладзіць акцыі супраць рэжыму Лукашэнкі.
Але паралельна існуе яшчэ адзін сусвет, у якім людзі пад чырвона-зялёнымі сцягамі ладзяць аўтапрабегі за бацьку і вітаюць прыезд у горад аўтазакаў, якія едуць разганяць удзельнікаў беларускіх пратэстаў. Пры гэтым ведаючы, што разганяць пратэстоўцаў сілавікі будуць жорстка, што затрыманых чакаюць збіццё і суткі.
Наколькі небяспечны той падзел, які сёння перажывае беларускае грамадства? Ці прымусіць беларуса ўзмацнення рэпрэсіі палюбіць уладу? Навошта сілавікі прымушаюць людзей прасіць прабачэння на камеру? Разважае блогер і дызайнер Стась Карпаў.
Стась, давай вось з самага пачатку пра гэты вось падзел грамадства, на які я звярнуў увагу. Наколькі, на твой погляд, гэты падзел сапраўды некі відавочны і наколькі ён глыбокі?
Падзел відавочны, падзел глыбокі. Падзел, я думаю, што наступнае твае пытанне павінна быць, ці гэты падзел небяспечны. Вось. І, а я табе на гэта павінен быў бы адказаць, што мы самі ўжо жылі ў эпоху папярэдняга падзелу з 91-го года, да і да 91-го года так самае. З 91-го года мы таксама былі падзеленыя, мы былі меншасцю. Ну, мне ў 91-м годзе, допустим, было там 8. Ну, і нічога, я пасля падрос і стаў таксама меншасцю, ключыўся. А мы былі меншасцю, нас ненавідзілі актыўна. У канцы 90-х, пачатку 2000-х, нашы мітынгі, гэта былі абавязковыя, абсалютна бяспечныя для нашых антаганістаў, стаянні і праклёны уздоўж там дэманстрацыяў з там 500 чалавек, там, допустим, на якія-небудзь дзіды. Ну, окей, там 10-е гады. Вось. І, ну, мы выжылі, нічога страшнага з намі не адбылося. Ну, было непрыемна, канешне, было сумна, але мы гэта перажылі, і таму я, допустим, не надта хвалююся за тых людзей, у якіх гэта ўсё наперадзе, калі стануць меншасці ўжо яны. І просто цікава так прыкінуць, канешне, якая колькасць людзей ухітрілася апынуцца большасцю два разы, то бок статыстычна тыя людзі, которые стаялі і праклиналі умоўных нас, у нейкай прапорцыі павінны тэарэтычна цяпер стаяць і праклінаць, будуць прынамсі стаяць і праклінаць умоўных сябе, толькі узору там 20-х гадоў, я маю на увазі. Ну, я думаю, што хапіла ж перакаваных, расчараваных там і гэтак далей. Ну, так што я не надта хвалююся за будучыню перспектывы новай меншасці, якая ў нас намалявалася. І нават я бы, калі быў бы вернікам, актыўна бы маліўся за хутчэйшае афармленне гэтага расколу на новых умовах, за якія мы змагаемся апошнія там месяцы.
Але вот глядзі, ты прыгадваеш тыя гады, калі вот тыя людзі, якія былі там супраць улады, там за бел-чырвона-белую Беларусь, яны былі меншасцю і да іх вот ставіліся ну, скажем так, былі затрыманні, былі нейкія там разгоны мітынгаў, але не было той жорсткасці, якую мы бачым зараз. Не было столькі збітых, не было нават столькі згвалтаваных, ну, не было такіх рэпрэсій. От ўсё ж такі жорсткасць цяперашняя, яна неяк ну все ж таки вот гэтае грамадства подзеленае больш неяк больш антагоністычныя яны адзін да аднаго.
Ну раней яны лічылі нас просто нейкай незаўважнай маргінальнай часткай грамадства. Я думаю, у іх не было неабходнасці нас умоўных нас біць, таму што можна было крыху пабіць, а пасля там гадамі выставляць нейкімі дурнямі і фрыкамі, арыентуючыся на сваю аўдыторыю, якая ну ім уяўлялася прынамсі большасцю, да? Пасля сітуацыя памянялася, і яны такім чынам вырашылі, верагодна, вось той самы славуты тюбік пасты ці чалаўскае цеста з рондаля, вось хто там якія на метафоры, хто якія метафоры там здольны згенераваць. Вось яны вырашылі напужаць, запихнуть все обратно под крышечку. У меня просто уже от этой метафоры тошнить, але я вымышленная полторы, потому что она доходливая. Ну, вось. И мне особисто подавалось от числа 11-го, что все спрацавало их. Потому что на той момент как бы, ситуация выглядала так, что мы не могли зарабить перекличку, мы на уровне отчувания уведали, что как бы нас большесть падтрымлівае, да, пратэст. Але падавалася, што мы падтрымліваем гэты пратэст па розных матывацыях. Ну, камусьці проста падабаўся рэспектабельны бабарыка. Камусьці проста надакучыў чыста эстэтычна там Лукашэнка. Вось, камусьці там спадабаліся там новыя, скажам, ну да, новыя асобы, якія з'явіліся ў нас у палітыцы. І мы не разумелі, наколькі мы рэзанансныя адзін з адным. Ну і вось падавалася, што пасля таго, як 9-га, ну асабіста там, дзе мы хадзілі, мы 9-га, 10-га, 9-га мы былі, не дайшлі, груба кажучы, да стэлы, таму што мы ішлі з боку і Куба Коласа. І калі мы праходзілі міма былога офіса беларускай калійнай кампаніі, вось дайшлі да моста практычна, і ў гэты момант пачуліся выбухі і ўбачылі людзей, якія адтуль бегуць. Ну, натуральна, ўжо туды не пайшлі. Ну, карацей, у любым выпадку, 10-га числа была такая ситуация вельми сумная, калі мы там людзей днём с вогнём шукалі там вечарам в районе танковай. Побегалі там ад Калеварійскі, там стреляли тады вось гумовымі кулямі, мы там звалілі, пайшлі ў бок Німігі, з Німігі ідуць людзі, кажуць, што там няма чого рабіць, і мы кудысь там яшчэ пайшлі ў выніку, так пабадзяўшыся. Падавалася, што ну ўсё на гэтым заканчваецца, таму што па вялікім рахунку нешта прыблізна такое ў лёгкіх формах мы ўжо бачылі. Мы бачылі гэта ў 2010 годзе, калі выйшла шмат людзей, якіх мы называлі десятками тысяч. Цяпер параўноўваючы гэта з 10-м годам, мы можам сказаць, што ну, невядома, ці былі там десятки тысяч, але, скажам, калі мы ішлі не так давно, праходзілі міма Кастрычніцкай плошчы, міма Палаца Рэспублікі, а яна была агароджана ўжо. Вось калі збіраліся ўсе каля дому ўраду, гэта каторы з мітынгаў быў. І вось мы праходзілі калоны, ўжо перакрыўшы праспекта цырка, міма дома ўрада, міма этой плошчы, да, каля палаца афіцэраў. Я так на яе паглядзеў, там стаяць гэтыя салдацікі, я падумаў, господзі, якая малюсенькая плошча. Чо яны ахоўваюць? Нікому туды не трэба, там і блізка ніхто не паместіцца. Нам трэба штосьці такое больш сур'ёзнае, да? Вось, а тады сабраная на палову гэтая плошча нам падавалася нейкімі неверагоднымі там тысячамі людзей, просто усяляла нейкую веру там, надзею ў будучыню. Ну так вось, і з таго часу вельмі шмат памянялася, і ну што табе сказаць? Мы зараз абсалютна жывём новай і іншай сітуацыі, і будучы упэўненым 10-11 числа, што ў нас всё накрылася медным тазікам, мы са здзіўленнем зразумелі, што тыя сотні тысяч людзей, з якімі мы не былі сінхранізаванымі да выбараў, апынуліся вельмі сінхранізаванымі з намі, мы з імі, мы ўсе разам. Таму што высветлілася, што мы выступалі не толькі за новыя твары, за эстэтыку бабарікі, за стомленасць ад Лукашэнкі. Гэта нешта значна большае. Гэта тое, што мы, на што мы спадзяваліся, калі казалі пра свой народ, выпісваючы яму некаторыя авансы, пра то, што гэта еўрапейская нацыя, напэўна, таму што ну хрен яго ведае, але мы спадзяваліся, што яна еўрапейская, што яна, што беларусы гэта ну, вельмі працавітыя людзі, якія вельмі законапаслухмяныя, якія гатовыя стаць еўрапейцамі. Высветлілася, што яна так і ёсць, што гэта ўсё праўда, і гэта, канешне, неверагоднае адчуванне, канешне.
Не, я ўсё ж такі да чаго раней вот пра гэтыя там хай сабе там сотні ці тысячы якіх вот разагналі там ну да прыкладу у 2010 годзе якіх там можа быць і нават троху пабілі побач жывучы побач з тымі хто іх разганяе хто іх пабіў ну ні адным ні другім асабліва дыскамфортна не было ну там глянуць там от ну шо вот ты мяне ганяў типа ну што палучыў там ад мяне там у 10 годзе зараз іншая сітуацыя вось гэтыя толькі 30 тысяч якія прайшлі праз затрыманні ізалятары і гэтак далей гэтая жорсткасць да десяткаў яшчэ тысяч калі не соцін якіх вот паганялі пабілі і гэтак далей і зараз тыя людзі якія вот чытаюць пра ўсе гэтыя зверствы і вот зараз зусім жа ж па-іншаму от суседзі такія адзін на аднаго глядзяць недарма вот яны вот так не баючыся нікога хаваюцца пад балаклавамі
ну што табе сказаць калі ёсць типа рыцарскія нейкія ну взаемадачыненні паміж двумя удзельнікамі нейкай там рыцарскай бойкі калі мы там абодва напялі на сябе там забрала знялі дзіду і папёрлі там подбегам гэтая сітуацыя в прынцыпе была характэрная для народаў ажно да пачатку першай сусветнай вайны да калі ну там пастралялі паваявалі разышліся ну і жывем больш-менш нармальна але ўжо пасля першай сусветнай вайны вось узровень гвалту пасяліў вось гэтыя ненавісці таму што там было не да рыцарства таму што там былі я так разумею хлор там і гэтак далей да па-моему тады гэта ўжо было да ну карацей кажучы нейкія масавыя масавыя абсалютна непрыгожыя не рыцарскія забойствы якіх з якіх не складваецца раманчык ну дык вось то што мы адчуваем зараз то што мы бачым зараз адрознае ад усіх папярэдніх сітуацыяў таму што вось гэтыя добрыя людзі пра якіх я ў папярэднім сваім спічы казаў да еўрапейскія не маючы магчымасць змагацца на роўных адзець забрала і ўступіць у нейкі рыцарскі паядынак будучи людзьмі якія натуральна баяцца за сваё жыццё баяцца за сваё здароўе пры гэтым абсалютна не могуць адначасова са сваім страхам мірыцца і скажем так ну прызнаць сябе чалавекам зганеным і вось гэтая такая дыхатамічная сітуацыя у якой з аднаго боку ты баішся быць забітым з іншага боку ты баішся прызнацца сабе ў тым што ты баішся прызнацца сабе ў тым што цяпер ты гатовы перажываць прыніжэнне і не супраціўляцца дык вось і прымушэнне жыць у гэтай сітуацыі дзень за днём год за годам што характэрна ўжо не для нейкага лакальнага канфлікта для вайны сапраўднай да і вось жыць вось у гэтым адчуванні змаганне з уласнай прыніжанасцю змаганне з гвалтам і змаганне з прыніжэннем хорошаму чалавеку вельмі цяжка і адзінае выйсце якое яго ёсць акрамя таго як выходзіць і падстаўляцца пад кулі гэта расціць унутры сябе і са здзіўленнем заўважаць што вось унутры добрага чалавека нараджаецца не ўласцівая для яго такая з'ява якая называецца ненавісць якая ўсіх добрых людзей скажем так добрыя людзі лепей за ўсіх астатніх умеюць ненавідзець калі пачынаюць гэта рабіць таму што у іх няма іншага выйсця акрамя як захоўваць і ўзрошчваць сваю ненавісць пасля менавіта добрыя людзі магчыма у нейкім там разрезе перастаючы быць добрымі але пачынаюць вельмі страшэнна помсціць і вось гэты лозунг пра не забудзем не прасцім ён жа на самой справе толькі выглядае зараз як нейкая крычалка а на самой справе ён увасобіцца ў вельмі канкрэтныя дзеянні ў гэтым сэнсе вельмі ну не мае сэнсу на самой справе абмяркоўваць ці правільна рабілі дзяўчынкі што дарылі ментам ружачкі ці правільна рабіў нехта там хто іх абдымаў там нейкія дзяўчынкі і мужчынкі значыць абдымалі многія проста ім іх дакаралі за тое што яны па сутнасці ну забойцаў магчымых вось зараз там прымаюць свае абдымкі вось і задорваюць кветачкамі праблема ў тым што грамадства наша паколькі яно не адзін чалавек з нейкімі канкрэтнымі ўласцівасцямі яно разнароднае то калі прыйдзе час вось адныя людзі можа быць будуць заклікаць астатніх праявіць гуманнасць але гэта абсалютна не гарантуе таго што гуманнасць будзе праяўлена ў тым аб'ёме у якім гэта задаволіць новых рэпрэсуемых скажем так адны людзі которые дарылі кветачкі магчыма яны сапраўды будуць прыносіць ім перадачы і спадзявацца на тое што іх перавыхаваюць і можа быць яны нават будуць мець рацыю але вельмі верагодна нейкая іншая частка грамадства якую будзе складацца сутыкаецца з десяткаў і сотень тысяч людзей, ну, не праявіць такой міласэрнасці. Верагодна, гэтай масы ненавіснікаў злачынцам хопіць для таго, каб у поўным аб'ёме адчуць як бы всю ступень сваіх памылак колішніх.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз. Зыбош.
Гэта навіны шоу-біза. Стваральнік серыяла «Чорная люстэрка» зробіць для Netflix псеўдадакументалку аб 2020 годзе. Аб падрыхтоўцы праекта распавёў акцёр Хью Грант, які згуляе ў шоу гісторыка ў парыку. У астатнім якія-небудзь падрабязнасці аб псеўдадакументалцы брокера адсутнічаюць. Магчымая дата выхаду праекта таксама не паведамляецца. Зараз брокер працуе над некалькімі новымі праектамі. Па словах сцэнарыста, ён спрабуе адысці ад звыкла псімістычных сюжэтаў і замест гэтага зробіць упор на гумары. Цытата. «Я не ўпэўнены, што людзі цяпер здольныя вынесці гісторыі пра крах грамадства, так што я працую над чымсьці іншым», – прызнаўся брокер. У Петербургу зачынілі лядовы палац з-за канцэртаў Басты. У лядовым палацы на гэтых выходных адбыліся два канцэрты рэпера Баста. Яны выклікалі шквал крытыкі ў соцсетках. Мясцовыя СМІ і звычайныя карыстальнікі публікавалі фота і відэа з выступаў, сцвярджаючы, што на іх не выконваліся санітарныя нормы. Арганізатары канцэрту ў адказ заявілі, што выканалі ўсе патрабаванні і прадпісанні ўладаў. У гарадскім камітэце культуры адзначылі, што парушэнняў на выступах не зафіксавалі. Але сёння стала вядома, што лядовы палац адмяніў усе канцэрты да лютага 2021 года. Ольга Бузова сфатаграфавалася пад кропельніцай. Пра гэта зорка распавяла ў сваім інстаграм-акаунце. Карыстальнікі не на жарт устрывожыліся, калі ўбачылі яе сторыс. На стале уважлівыя падпісчыкі разгледзелі лекі. Аказалася, што іх прызначаюць пры праблемах з печанню. Мяркуючы па апісанні прэпарата, яно трэба пры хранічным гепатыце, цырозе печані, дэпрэсіўных сіндромах і многіх іншых хваробах. У сетцы таксама знайшліся эксперты, якія заявілі, гэта нейкі дэтокс для печані. Напрыклад, яго могуць прызначаць для аднаўлення органаў пасля каранавіруса. Сама співачка ніяк не каментуе тое, што адбываецца. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
У інтэрнэт трапіў чарговы цікавы аўдыёзапіс. На ім зноў гучыць голас, падобны да голасу прэс-сакратаркі Лукашэнкі Наталлі Эйсмант. Голас другога суразмоўцы падобны да голасу памочніка Лукашэнкі Мікалая Латышонка.
Гэтым разам размова ідзе, як это не шкада, але не пра скрыню Масандры і заразанне лентачак у дварах беларусаў. Гэта ўжо не шкада, а пра каранавірус у органах улады. Меркавана, размова адбылася 22 лістапада.
Жанчына кажа, што не зможа прыехаць на працу, паколькі ёй падаецца, што ў яе каранавірус. Яна прыгадвае, што на наразе па знешняй палітыцы, то бок 17 лістапада, сядзела побач з Ігарам Пятровічам, відаць, кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта Ігарам Сергіенкам, і магла заразіцца ад яго.
Гэты Ігар Пятровіч адчуваў сябе кепска, але надзець ахоўную маску на нарадзе не рашыўся. Жанчына з голасам падобным на голас Эйсмант кажа, што ён трапіў у бальніцу і знаходзіўся на апараце штучнай вентыляцыі і лёгкіх. Сама ж яна, як мы памятаем, прышчаплялася ад каранавірусу эксперыментальнай расійскай вакцыны, але скардзіцца Мікалаю Леонідавічу, што дактары раілі ёй берагчыся, бо антыцелы выяўлены ў малой колькасці.
Такая вось незадача. Дарэчы, у новай статыстыцы Мінздароўя раптоўна і нечакана пачала называць колькасць новых выпадкаў COVID-19 за апошнія суткі і колькасць пацыентаў, якія паправіліся. Таксама ведамства, ад чыіх выкрунтасаў са статыстыкай шаліць журналісты падчас першай успышкі каранавірусу, больш не выкарыстоўвае фармулёўку «выздаравілі і выпісаны», дзе ўлічваліся таксама і памерлыя пацыенты.
Але што цікава, пры новых падліках ведамства згубіла 353 пацыенты з COVID-19, якія паправіліся. Па статыстыцы яны не былі выпісаныя з лякарняў. То бок сцвярджаецца, што колькасць тых, хто паправіўся на 1 снежня, складае 115 587 пацыентаў, а за апошнія суткі былі выпісаныя 893 пацыенты.
Але учора ведомства казала, што выздаравел і выпісан па стане на 30 лістапада 114 341 пацыент. Розніца паміж учорашняй і сённяшняй лічбай 1246 пацыентаў, а не 893, як сцвярджаецца ў новым выпуску статыстыкі.
Адпаведна, Мінздароўя недзе згубіла 353 пацыенты. Яны быццам бы паправіліся, але не былі выпісаныя з лякарняў. Верагодна, гэта вынік маніпуляцый са статыстыкай па каранавіруснай інфекцыі, якімі беларускія чыноўнікі а здароўя займаюцца з вясны 2020 года.
Ну, а калі па сутнасці і калі ўсё ж верыць Мінздароўя, усяго за суткі зафіксавана 1572 новыя выпадкі каранавіруса, восьмёра памерлі. За час пандэміі інфекцыя пацверджана ў 138219 жыхароў Беларусі.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларуская федэрацыя футбола адмовіла крумкачам у іх просьбе перанесці пераходныя матчы са Слуцкам. Першапачаткова яны былі запланаваны на 2 і 6 снежня. Аднак за ўспышкі каранавіруса ў Слуцкоў новымі датамі федэрацыя назвала 15 і 19 снежня. Крумкачы могуць аўтаматам трапіць у эліту ў выпадку, калі рэчыцкі спадарожнік, які выйграў першую лігу, спыніць сваё існаванне з-за фінансавых праблем. Але гэтая каманда была створана на даручэнне Александра Лукашэнкі, таму федэрацыя, відаць, дапаможа знайсці новых спонсараў. Батэ пасля няўдалага сезону аптымізуе свой склад. Клуб развітаўся сербскім нападаючым Бојанам Дубаічам. За 2 гады легіянер згуляў за барысаўчан 41 матч, забіў 8 галоў. Мінскі дынамавец Дамінік Фурх прызнаны найлепшым брамнікам лістапада ў кантынентальнай хакейнай лізе. З 250 кіткоў у 6 пераможных матчах ён адбіў 93,6%. Яго каэфіцыент надзейнасці склаў 1,98, а максімальная сухая серыя крыху больш за 100 хвілін. Баец змешаных адзінаборстваў Алексей Кудзін з'ехаў за мяжу. Ён напісаў у Інстаграм, што яму нішто не пагражае. Некалькі тыдняў таму спартсмен не з'явіўся ў суд у Маладзечні і быў аб'яўлены ў вышук. Кудзіна абвінавачваюць у супраціўленні супрацоўніку органаў ўнутраных спраў падчас разгону пратэснай акцыі. Адменены калядны хакейны турнір на прызы Александра Лукашэнкі. Як паведамляе прэс-служба Федэрацыі хакея Беларусі, прычынай такога рашэння называецца неспрыяльная эпідэміялагічная сітуацыя. Найчасцей аматарскі турнір 13-16 разоў выйгравала каманда Лукашэнкі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Настрою.
Прадпрымальнік і арганізатар культурніцкіх імпрэз Алесь Мазанік працуе апошні месяц. Здавалася б, цяпер складаныя часы шмат для каго з тых, хто займаецца бізнесам. Прычыны розныя ад пандэміі каранавіруса да грамадзянскай пазіцыі прадпрымальнікаў, якая пацягнула рэпрэсіі з боку ўлады. Але найбольш Алесю Мазаніку шкада не столькі свайго бізнесу, а колькі дабрачынных мецэнацкіх праектаў, якім ён больш не зможа дапамагаць.
Што на самой справе стала прычынай спынення бізнесу? Што чакае дабрачынныя праекты, якія ладзіў Алесь Мазанік за ўласныя грошы? Якой дапамогі і ад каго чакае прадпрымальнік? Адказвае ўладальнік інтэрнэт-крамы «Імбрыкбай», арганізатар канцэртаў і мецэнат Алесь Мазанік. Алесь, давай вось з самага пачатку ўсё ж такі... Твае праблемы, дакладней праблемы з тваім бізнесам. З-за чаго? У сувязі з чым яны ўзніклі?
Ну, тут вельмі так складана вызначыць. Рэч у тым, што па меркаванні шматлікіх калегаў з беларускага бізнесу і не толькі беларускага, я не займаюся бізнесам. Гэта такое своеасаблівае хобі. І я з імі, у прынцыпе, цалкам згодны, таму што пэўны бізнес гэта прыбытак, скажем так, адсутнасць пазыкаў і гэтак далей, а тут гутарка ідзе пра тое, што калі я пачынаў сваю дзейнасць больш за 15 гадоў таму, гэта дзесьці быў 3-ці ці 4-ты год, я ўжо дакладна не памятаю, то для мяне заўсёды было істотна, каб здзяйсняліся праекты. І я ведаў, што чагосьці проста не будзе, калі я за гэта не вазьмуся, і таму, калі, да прыкладу, мне не хапала на выданні нейкай кружэлкі, правядзенні мерапрыемства, штось яшчэ, я мог пайсці ў банк, узяць крэдыт, на гэты грошы зрабіць мерапрыемства, і не тое, што не думаць, калі я іх адаб'ю, а проста вось мае настаўнікі, пра каго я сёння узгадаю, навучылі мяне таму, што трэба месцамі рабіць сапраўды ад душы, а не ад розума. З аднаго боку, гэта таксама часткова прывяло да гэтых праблемаў, я з гэтым згаджаюся, але з іншага боку, вось чыста...
То есть, ты столькі нарабіў для душы, што для розуму...
Што для розуму, так, не вельмі. Ну і плюс трэба адзначыць, што сапраўды любы прадпрымальнік скажа, што ніколі нельга загадзе быць упэўненым, што будзе найбольш запатрабавана. Вось адзін з прыкладаў я магу прывесці, калі рабілі наш вядомы сын Бальбай, замаўлялі бел-чорна-белую стужку на Магілёўскім заводзе, 5 кіламетраў, тады завод Лента ўжо, дарэч, цікава, ці быў ён калісьці стужкай, але завод Лента пагадзіўся выпусціць наклад толькі 5000, значит, 5 кіламетраў, і пачаўся збор сродкаў на гэта, і я абсалютна цудоўна усведамляў, вось гэта можа быць прагучыць трошкі так песімістычна ў сучасных такіх эмоцыях, калі заўтра перамога і ўсё такое, але я цудоўна ведаў, што людзі не збяруць грошы там за абмежаваны час, не скінуцца, і літаральна праз, можа, там пару тыдняў ці месяцы я прыходжу до спадара Белавуса, кажу, Паша, якая сітуацыя? Он каже, ну, не хапай яшчэ. Давядзецца большую частку закладаць сабе. Кажу, не, давай, вось я хаця б там кіламетр сабе замоўлю. Хаця я адразу усведамляў, што гэты кіламетр стужкі, калі менавіта раздаваць, то гэта не праблема. Але калі хаця б акупіць сабе кошт і трошкі там некаторыя выдаткі, то это амаль немагчыма. І па выніку так і атрымалася, што частку, толькі там частку атрымалася прыстроіць. Пасля, як мы ведаем, ўжо больш не атрымалася замовіць гэтую стужку. І, ну, але гэта было вельмі якаснае такое выданне. Вось, гэта з такіх праектаў, калі проста хацелася, каб гэтая стужка была, бо сапраўды, вось я нават цяпер мінула там, можа, гадоў 5, я дакладна не згадаю. Нават цяпер я бываю сустракаю кавалкі яшчэ той стужкі, вельмі добра бачна, ну, наколькі якасная тканіна. А ў нас, наколькі я разумею, толькі адна фабрыка спецыялізуецца на такой вытворчасці.
Давай ўсё ж такі вернемся да твайго бізнесу. Ўсё ж такі, сённяшнія праблемы, з-за якіх ты гаворыш пра тое, што давядзецца бізнес спыняць. Яны звязаныя менавіта вось з тым, што ты столькі ўсяго ўклаў і патраціў на праекты для душы, што зараз з-за гэтага ўзніклі пэўныя там, ну, фінансавыя цяжкасці для вядзення далейшага бізнеса. Ці было яшчэ нешта?
Ну, я скажу так, што безумоўна пандэмія яна падкасіла найбольш. Фактычна 3-4 месяцы я сидзеў без працы, але, ну, натуральна шмат то такім становішча апынуўся, і, ну, цудоўна зразумела, што калі яшчэ не было такой колькасці захварэўшых, мне ўсё-такі здаецца, што цяпер она на сваім, калі не на піку, то на адным самых вялікіх колькасцяў, то было цудоўна бачна, што людзі баяцца лішні раз у горад выйсці, баяцца нават вот да пошты дасці бывала і такое. У мяне калегі, хто займаецца, скажем так, іншыя кніжныя крамы, не беларускага змесціва, але дзе шмат замоў, бывала такое, што людзі замаўлялі ў пэўную кропку самавываза, там непадалёк ад маёй, і проста пасля тэлефанавалі, казалі, мы баімся выйсці ў горад. І атрымлівалася, што проста некалькі месяцаў, нават, можна сказаць, месяцы 4, яны былі амаль што ў нуль, і плюс вельмі істотны фактар, што акрамя выдавецкай дзейнасці, акрамя арганізацыі мерапрыемстваў, я таксама працаваў і працую са шматлікімі нашымі музыкамі, і адсутнасць, поўная адсутнасць канцэртаў таксама моцна вельмі ударыла, бо менавіта на канцэртах праз дапамогу вось распаўсюду мерча музыкаў я таксама меў пэўны заробак, і калі пачалі аднаўляцца бясплатныя канцэрты, здавалася б, можна трохі выдохнуць, але як паказваюць апошнія падзеі ўжо і з бясплатным уваходам немагчыма рабіць мерапрыемствы ўсё толькі онлайн. І атрымліваецца, што вось я перад тым, як пісаць допіс, вельмі доўга вагаўся, бо я бачу, колькі людзей сапраўды пакутуюць, я бачу, колькі людзей збілі, арыштавалі гэтак далей, і мне за гэта моцна баліць, але і таму вось калі умоўны бізнэсоўца, паўтаруся, я сам сябе так хутчэй не называю, кажа, дапамажыце мне на бізнес, гэта гучыць у нашым выпадку мінімум цынічна. Але вось трошкі рэальна прыгадаўшы, колькі чаго атрымлівалася рабіць гэтыя гады, мне захацелася вось прапанаваць людзям, што калі яны мяркуюць, што мая дзейнасць вартая, яе падтрымаць. І на дзень сённяшні, забягаючы наперад, магу сказаць, што вот сёння я ў Фейсбуку напісаў допіс, што дзякуючы падтрымцы людзей, прынамсі яшчэ снежань да канца года я працую, працуе інтэрнэт-крама, працуе фізічная кропка ў гандлёвым цэнтры Купалаўскі. Значыць, магчыма, таксама, як я напісаў, там, калі хтосьці хоча там ахвяраваць, проста мне нумар карткі пакідаў. Вось, і гэта, ну, але я нават у допісе сказаў, што вось гэта ўся аптымістычная частка. То бок, аб'ектыўна, нават пры пэўнай дапамозе людзей, у мяне ніколі не было столькі перапостаў у сацыяльных сетках, прычым маіх допісаў. Мне гэта шчыра вельмі цешыць, але, на жаль, трэба адзначыць, што вот тыя самыя крэдыты, пра якія я казаў, у тым ліку, якія браліся на мецэнацкія праекты, ад якіх, ну, амаль што дакладна не было чакаць вяртання сродкаў, яны, на жаль, трошкі цягнуць уніз, і, ну, я, конечно, спрабую гэты пытанні вырашаць па меры паступлення, але вельмі складана, ну, вот ужо як у тым жарці, калі селянін там пазычыў іншаму мех зерня, прыйшоў час аддаваць, а той, каму пазычылі, пайшоў у іншага, узяў мех зерня, і так паколі сталі перадаваць, на жаль, ужо так не атрымліваецца. Вось, таму сітуацыя на сёння такая, што вырашу вось завітаць да вас і, уласна, паспрабаваць яшчэ раз прыцягнуць увагу да гэтай сітуацыі, бо вось тут сёння я прадставіў некаторыя праекты, да якіх маю гонар мець дачынення, і, в прынцыпе, вось тыя, што тут сёння прадстаўлены, яны ўсе, можна сказаць, самаакупныя, то бок выгодныя, але гэта там толькі, не ведаю, там дзясятая частка.
Давай зараз, можа быць, вот тое, што рабілася для душы. Я нават не ведаў пра тое, што ў цябе ёсць нейкі там бізнес, нейкая там інтэрнэт-крама, зато я ведаў, што Алесь Мазанік арганізоўвае канцэрты нашым беларускім музыкам. Вось разам з Віктарам Шалкевічам ты прыходзіў да нас у студыю, распавядалі пра тур па Беларусі. Я ведаю, што Алесь Мазанік праводзіць моўныя курсы. От раскажы больш падрабязна пра тыя праекты, якія рабіліся для душы, для Беларусі, і не прыносілі, в прынцыпе, ніякага прыбытку.
Добра, без праблем, але скажу шчыра, што мне вельмі складана нешта выдзеліць, проста ў розныя перыяды свайго жыцця так атрымлівалася, што я меў да чагосьці дачынення. Напрыклад, калі ўзгадваць моўныя курсы, так атрымалася, што ў свой час я даўно і плённа супрацоўнічаў з Глебам Лабадзенка, які, як вядома, заснавальнік курса «Мова на нова» разам з Алесяй Літвіноўскай. І так атрымалася, што пачатку «Мова на нова» было вельмі праблемна гэта ўсё раскруціць, дапамагчы, гэтак далей, і я аб'ездзіў бадай што, ну, калі не ўсе гарады, то адсотку 80, прычым шмат дзе, як у Астраўцы, як у Бабруйску, як у Берасці, я бываў па некалькі разоў з задавальненнем шчырым, калі глыбокае туды ж можна аднесці. Калі я прыязджаў, я бачыў шчырых людзей, хто хоча і час прабавіць, і адпачнуць, і навучыцца чамусьці, і я не мог туды ехаць просто вось з пустымі рукамі. То бок я вёз туды з радасцю нейкую прадукцыю, нейкі сувеніры, гэтак далей. Вось, пасля у мяне быў час, калі я правёў адзін сезон, можна сказаць, міжнародных курсаў, яны называліся «Мова з імбрыкам», яны адбываліся што тыдзень у Менску і што тыдзень у Вільні. І таксама гэта ўсё рабілася на ўласныя сродкі, хаця вельмі вельмі запомнілася тэлефанаванне адной жанчыны з нашага культурніцкага асяродку, якая прасіла зрабіць візу там пэўным людзям, завесці іх, дапамагчы. І калі я трошкі так збянтэжна спытаў, так, а з чаго яна мяркуе, што ў мяне на гэта ёсць сродкі, то яна сказала, што ў нас ніхто просто так не працуе. І пасля, ну, вот у выпадку з гэтымі курсамі таксама мне часта гучала, што ты, напэўна, ох, зарабіў. І мне прыгадваецца адзін горад, не буду называць яго, але я пэўны, што калі жыхары пабачаць, узгадаюць, куды я прыехаў вось са сваёй гэтай гульнёй, якую ладзіў інтэлектуальную беларускую пап-квіз гульню. Ну, у дадзеным выпадку проста квіз, бо гэта адбывалася не ў бары, а у звычайнай залі. І я ведаў, што адзін з прадпрымальнікаў мясцовых быў заснавальнікам вось гэтых курсаў, што там адбываліся, і я прыехаў, падрыхтаваўся там, прывёз зноў-такі прызы пераможцам, нейкія сувеніры там, паштовачкі кожнаму, і, вядома, нешта прывёз прадукцыі, каб вось, ну, нешта, можа, набылі, падтрымалі маю вандроўку. І па выніку пасля застаўся я з арганізатарам там у яго ночыць, а гэта не той прадпрымальнік, гэта іншы чалавек. І ён мне кажа: «Алесь, ты ведаеш, мне трошкі сорамна тебе прызнавацца, але той прадпрымальнік і іншыя людзі, калі глядзелі, як ты вось выступаеш, казалі: як стараецца, напэўна ж яму столькі за гэта заплацілі». І я вось гэта пачуўшы, думаю: «Так, Алесь, трэба, не ведаю, ці харызму прыбіраць, ці неяк больш спакойна гэта рабіць, бо з аднаго боку мне смешна, калі я гэта чую, бо я ніколі ніякіх грантаў не атрымліваў і ніколі на іх не падаваўся, бо я заўсёды мяркую, што, ну, па-першае, там і так хапае каму стаяць у чарзе, і гэта іхная справа, а па-другое, я перакананы, што і будучы беларускім бізнэсоўцам можна рабіць вартыя справы, што зрэшты і падкрэсліваюць мае калегі, той жа Павел Белавуз для мяне адзін з прыкладаў, калі чалавек, акрамя таго, што мае звышпаспяховы бізнес, і я вельмі усцешаны тым, што мы з ім знаёмыя, як таксама і з Мікітам Броўкам, які я ведаю, сузнавальнік сын Бальбай. Так вось, гэтыя людзі робяць столькі ўсяго, акрамя свайго ўласна бізнеса, гэта просто, ну, гэта агонь, гэта так, як мае быць.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Ну, а сённяшні выпуск скончаны. Беражыце сябе.
Да сустрэчы.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.